dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Nsemmilkom, jiena Natalina se nkompli bil-qari tiegħi tan-novelli. Illum se nibdilkom novella bl-isem ta' liema minnhom se jħobb. Edward sellem lill-familja tiegħu u telaq minn pajjiżu għall-Amerika jfittex ħajja aħjar. Missieru newwillu l-flus li kien fadlet il-familja u li kienu moħbija ġo basket tal-ġilda. Iż-żmien ħażin ħafna hawn bħalissa, qal waqt li ħaddan lill-ibnu miegħu, int l-unika tama tagħna. Edward rikeb fuq bastiment tal-merkanzija li kien qed joffri vjaġġ għal xahar b'xejn lill-ġuventù li kienu lesti li jimpalaw il-faħam. Jekk Edward jirnexxielu jsib id-deb, il-familja kollha kienet tista' tmur ħdejh. Għal xhur sħaħ Edward ħadem bla waqfin u l-ftit deb li sab veru li kien jipprovdilu ftit flus imma kienu ftit wis. Fil-għaxija meta kien jidħol fil-gabina li kellu kien jixtieq kieku li kien isib tistennih il-mara li jħobb. L-unika dispjaċir li kellu meta telaq għal din l-avventura Amerikana kien li kellu jħalli lill-Ingrid qabel ma laħaq għalilha x'kien iħossha għalija. Il-familji tagħhom kienu ilhom ħbieb minn dejjem u hu kien jixtieq f'qalbu li Ingrid issir martu. B'xara twil u tbissima ħelwa kienet l-isbaħ waħda minħuta. Kien diġà beda jsib kull okkażjoni biex ikun qrib tagħha. U kien jivvinta ħafna raġunijiet biex imur għandhom biex ikun jista' jara. Qabel ma kien jorqod fil-gabina tiegħu kien jixtieq imel sila xara qasni u jħaddana miegħu. Fl-aħħar kiteb lill-missieru biex jgħinu ħalli din il-ħolma issir realtà. Wara kważi sena waslet telegramma bl-aħbar li missier Ingrid kien se jħalli lill-bintu tmur ħdejn Edward l-Amerika. Minħabba li kienet fajla ħabrika u tajba għall-kummerċ, setet taħdem ma' Edward għal sena biex ikabru l-kummerċ li kien waqaf. Wara ż-żewġ familji setew jiġu l-Amerika għat-tieġ. Edward rid itir bil-ferħ u qatta xahar sħiħ jirranġa biex jagħmel il-gabina tiġbaħ lil-dar. Xtara sodda biex hu jkun jista' jorqod fis-salott u jipprova jirranġa l-kamra tas-sodda tiegħu biex tkun tajba għal mara. Minflok il-purtieri tal-kanvas tal-ixkejjer li kienu jgħattu t-tieqa maħmuġa poġġa oħrajn magħmulin minn drab bil-fjuri. Fuq il-komodina rranġa vażun magħmul minn bott tal-landa bis-salvja nieċfa. Fl-aħħar waslet il-ġurnata li kien ilu jistenna omru kollu. Fideh bukket margheriti li kien għadu kif qata, telaqa l-istazzjon tal-ferrovija. Iju tieqa fil-ferrovija deret mewġa ta' duħħan u r-roti bdew iżaqsqu. Edward fittex f'kull tieqa jistenna li jilmaħ ix-xahar ilek u tbissima ta' Ingrid. Qalbu bdi tħabbat qawwi sakemm kien jistenna, imma f'daqqa waħda waqfet f'salt. Ma kienietx Ingrid li niżlet mill-ferrovija, imma oħta Marta. I waqfet quddiemu mistħija bajnija jħarsu lell-art. Edward baqa' mibluħ, ma setax l-issen kelma, qabad il-bukkett u bidejh jirtodu offriħ lil-Marta. Merħba, għalila minn taħt l-sin, fuq wiċċa pallidu deret bissima. Ħassejtni kuntenta meta missier għalli li kont battalija, għalet Marta fil-waqt li ħarset ftit f'għajnej qabel ma reġgħet baxxiet għajnejja. Ħalli noħodlok il-bagalji, għalila Edward, jipprova jitbissem. Flimkien telqu lejn il-karozza. Marta veru kienet tinqala għan-negozju. Waqt li Edward kien imur jaħdem fil-manjieri, kienet tibqa' taħdem fl-uffiċċju. Kellha skrivanija f'rokna tas-salott u kienet iżżomm noti ta' kull attività. F'sitt xhur it-tħul tagħhom irdoppja. It-tisjir u t-bissima tagħha kienu taw xejra oħra lill-gabina. Kien jidher li kien hemm mara. Imma mhix il-mara li kien xtaq. Edward kien imur jorqod imbikkem u għajjien kull filgħaxija. Għaliex kienu bagħtu lil Marta? Tgħid kien għad jara xi darb'oħra lill-Ingrid? Tgħid kellu jaqta' qalbu li xi darba kif kien dejjem joħlom issir martu? Għal sena sħiħa Marta u Edward ħadmu u daħku flimkien. Imma ma sarux inħabbu. Darba Marta biset lil Edward fuq ħaddej qabel ma daħlet fil-kamra tagħha u tbissem imbarazzat. Min dakinhar kienet tidher sodisfatta bil-mixjiet fuq il-muntanji u bid-diskursati twal li kien ikollhom wara l-ikel. Darba minnhom fir-rebbija wara nofsinhar bdiet niżla xita bil-qlil li bdiet tagħti l-bokka tal-manjiera. Edward Malal beda jimla l-iskejjer bil-ramel biex ma jħallix l-ma jgħaddi. Iżda kien kollu għal xejn u kien għajjien u mxarra pasra. Minnu fih deret Marta ħdejh iżżomlu l-iskora miftuħa. Edward impala r-ramel ġofija u Marta b'saħħa ta' raġel bdiet titfaħħom fuq l-oħrajn u tiftaħlu xkora oħra. Damu jaħdmu għal sijat sħaħ, bittajn iwassal sarkobtejom. Sakemm waqfet ix-xita, meta qabdu idejn xulxin u jimxew lura lejn il-gabina. Meta kien qed jixrob is-soppa sħuna, Edward qal bitnejda, minajrek żgur ma kontx insalva il-manjiera. Grazzi Marta, m'hemmx imniex, qaltlu bit-bissima tas-soltu u daħlet ġo kamrita. Xi ġranet wara waslet telegramma bl-aħbar li l-ġimgħa ta' wara kellhom jaslu hemm il-familji tagħha u tiegħu. Għalkemm ipprova jaħbi, il-ħsieb li kien se jarem il-ġdid lill-Ingrid ġiel li l-qalbu tħabbat bħal ma kienet tagħmel qabel. U mar ma Marta l-istazzjon u t-tnejn raw li l-familji tagħhom neżlin min-naħa l-oħra. Meta deret Ingrid, Marta qalet lill-Edward: Mur ħdejja. Mistaġeb, Edward beda jlaqlaq. Xi trid tgħid b'dan? Edward, jien dejjem kont naf li ma kontx jien il-mara li rrid int. Jien kont ninnotak moħti fil-ħarġiet. Fil-waqt li ppuntajt sebaħħa lejn noħta qaltlu. Naf li inti lila trid u mhux lili bħala martek, imma l-isnet Marta. Waqt li poġġiet subaja fuq xuftejh. Iskot, qaltlu, jillila kien hobbok u kont inħobbok minn dejjem, għalhekk nixtieq biss il-kuntentezza tiegħek, mur ħdejja. Qabdilha ida minn fuq wiċċu u żamma fidu. Hekk kif kienet qed ħares lejh in-nota għall-ewwel darba kemm kienet sabiħa. Beda jiftakar fil-mixjiet tagħhom fil-merat, il-filgħaxijiet li kienu jgħaddu flimkien. Fil-kwiet u d-dim il-nar, għamlet miegħu bl-iskejjer. Kien hemm li jirrealizza dak li kien ilu jaf għal xhur sħaħ. Le, Marta, jellilek irrid. Ħaddana miegħu u biesa bl-imħabba kollha li kien ilu jżomm ġo fih. Il-familji daru magħhom u flimkien qalu: Aħna ġejna għat-tieġ.
Thank you.
issa se naqra lkom novella oħra bl-isem ta' mhux il-ħolma Tomma. Lorna, tifla ta' 4 snin, mardet ftiġranet qabel il-ftuħ tal-iskola. U għalhekk ma setax tibda s-sena skolastika. Meta fieqet u attendieta l-ewwel darba, is-soru inkarigata mill-klassi tagħha laqgħetha b'entużjażmu liema bħalu. Mhux biss personalment bit-bissima mill-isbaħ fuq xufteja b'manjieri mill-iktar ħelwin u b'ħafna kliem sabiħ. Imma wkoll billi sejħet it-tfal kollha tal-klassi iduru dawra durella madwarha, jifirħu bija, iċabċpula u jikantawla daqsxejn ta' għanja li hi kienet qalmithom apposta. Mhux hekk biss, hi qasmet ftit ħelu lit-tfal kollha. Waqt li lila tagħta ftit iktar mill-oħrajn biex tieħdu magħha id-dar. Tgħid kemm ħadet gost Lorna, kemm ferħet. Dik kienet l-ewwel darba li Lorna ltaqgħet ma' soru hekk fil-qrib. U meta fil-klassi bdiet tisma' tifla tajjat soru minn hawn u oħra sejħilha soru minn hemm, tħajret minnhom u għamlet bħalhom. U għall-ewwel darba lisnet il-kelma soru. Soru kienet fissera għalija waħda li tħobni ħafna, li tilab miegħi, li tkantali, li tagħtini l-ħelu. Għalhekk fid-dar mal-familja di l-kelma kienet tkun spiss fuq fomma. Is-soru tiela u s-soru niżla. Għax is-soru qalt li hekk, għax is-soru għamlet hekk, għax is-soru tatni hekk. U għax is-soru tridni nagħmel hekk. Ukoll meta xi ħadd kien jagħmlilha xi ħaġa li ma toġobiex, erħila maraj li t-tenni issa niggżak lis-soru. Kulħadd kien jistenna li wara ftit ta' żmien il-kelma soru ma tibqax daqshekk importanti għal Lorna. Iżda ma ġarax hekk. Lorna tfarfret u l-kelma soru mhux biss ma nsitix, iżda talli bdiet tgħid li l-ħajra tagħha kienet li meta tikber issir soru. Soru li tieħu ħsieb it-tfal x'kej knin. Omma ma kinitx tista' għalija tismagħha tgħid hekk. Niftehmu, ma kellha xejn kontra s-sorijiet. Anzi kienet tammirhom, tħobbhom u tirrispettahom ħafna. Imma sempliċiment ma xtaqitx li binta tkun waħda minnhom, magħluqa f'kunvent. Li l-ħolma tagħha dwarha kienet li tidħol l-università, tigradwa fil-medicina, tiltaqa' ma' xi ġuvni bil-aqal, edukat, f'pożizzjoni rispettabbli fis-soċjetà, tiżewġu ftit mill-aqwa u bekk fuq kollox tolli l-prestiġju tal-familja. Meta tat-tifla li kienet Lorna ġi li għamlet xi ħaġa li darset lill-omma, bħal pereżempju mobdiċ, is-sert qed jew irrispondiet, omma malajl kienet iżeffen is-sorijiet fin-nofs. Inti tissir soru, diżobbidjenti, rispostuża bħalek, ikollhom biex jiftaħru bik jew. Mela inti tajbal soru, jew arak, soru broġġira ma rasek se ssir. Jew xi waħda bħalek għandhom bżonn is-sorijiet u oħrajn dejjem b'ton sarkastiku. Meta Lorna avvanzat il-qudiem fl-iskola u waslet biex tagħżel is-suġġetti li kellha tieħu, omma li ridiet issir tabiba, ħajrita kemm felħet biex ikollha dawk ix-xjenzi. Kienet tgħidilha ftit fajliet jirnexxielhom isiru tobba, għalhekk jekk inti tilħaq tabiba takkwista unur kbira għalik u żżid bil-qabda il-prestiġju tal-familja. Lorna, studenta intelligenti li tieħu ħsieb tistudja ma sabiex differenza x'suġġetti tagħżel, kienet tajba ħafna fihom kollha, l-aqwa li ma ħallitx il-Franċiż kienet irraġuna. Id-dar ċentrali tal-kongregazzjoni li fija għandi l-ħsieb nidħol qiegħda Pariġi u n-novizzjat isir hemmhekk. Għalhekk irrid inkun tajba ħafna bil-Franċiż. Meta kien ikollha l-vaganzi, Lorna kienet spiss taqbeż qabża sal-kunvent, fejn flimkien ma' tfajliet tampara kienet qatta sija tsħaħ ma s-sorijiet. Qabel toħroġ mid-dar, kienet tinforma l-omma ma sejra sal-kunvent u omma tismaħħa tajdila hekk kienet titfittet ġofija. Ta' madwar 18-il sena, Lorna kienet ġabet is-suġġetti kollha li kellha bżonn biex tidħol l-università u tkun tista' tibda l-kors għal-tabiba. Omma, blan prinċipali f'moħħa li toħno l-vokazzjoni li binta kellha li ssir soru ħajrita b'kemm kellha ħila biex sakemm tiftaħ l-università tidħol taħdem x'imkien. Missier Lorna, fuq insistenza qawwija minn martu, beda jipprova jsibilha impjieg xieraq. B'xorti tajba ma damx ma sabilha wieħed temporarju ma' kumpanija kbira stabilita bħala segretarja. Tissostitwixxi t-tfajla li kellha bżonn tieħu xahrejn frank. Lorna bdiet taħdem u malajlu riet li kienet qed mura x-xogħol għall-qalba u saħan sitra bħerqa kbira. L-om kienet laxqa tagħha tara sejra għax-xogħol u wiss iktar meta bdiet tinnota tilbes iktar pulit u tagħti iktar każ ta' persunità. Mhux biss tifraħ tara tilbes dejjem iktar eleganti imma kienet hi stess tħajjara tagħmel hekk. Ġieli marret magħha biex tgħinha tagħżel u tixtri l-ħwejjeġ ta' fuq u ta' taħt skont l-aħħar moda u mill-iktar fini. Kienet saħan sitra tixtrila wkoll l-aħjar kosmetiċi u tagħtiha l-pariri tagħha kif tużhom u xi xirqilha li żjed. Ftit żmien wara li Lorna qabdet taħdem, dawk iż-żjajja lill-kunvent bdew jinqatgħu għax kienet tgħid li ma kinitx qed issib il-ħin. Il-kelmiet soru, sorijiet, kunvent, vokazzjoni ma baqgħux jidwu iktar fid-dar. Fl-istess waqt bdiet tidħol id-dar tard filgħaxija u għalhekk ma baqgħux tgħid ir-rużarju mal-familja. Dan l-aħħar anke l-quddiesa tal-ħadd ġieli fallit, kienet tibqa' rieqda tgħid li tkun għajjiena ħafna. Din il-bidla f'Lorna ġabet sodisfazzjon kbir f'qal pomma għax bdiet tara bajnejja u tmiż bidejja li sa fl-aħħar ix-xewqa kbira tagħha li binta ma titħolx soru issa kienet qed isseħħ. U fl-istess waqt qawwiet il-fiduċja li binta ma ddumx ma ġġib preġju kbir fil-familja. Missier Lorna ma kienx jaħsibha hekk u kien qed jinkwieta ħafna bdil-bidla kbira f'bintu fi żmien daqshekk qasir. Madan kollu ma kien jgħidilha xejn biex ma jaqlax kwistjonijiet ma' martu. Om Lorna issa kella 700 sena biex tara l-binta taqbad ma' xi żagħżugħ edukat bħala bittir li tiżewġu. Tarati gradwa fil-professjoni medika u bekk tkompli tkabbar l-istima tal-familja. Bdal ħolm sabiħ il-għellax f'moħħa tgħidx kemm kienet diġà qed ħossha sodisfatta u imkabbra. Meta għaddew ix-xahrejn u Lorna waqfet mix-xogħol, immedjatament bdiet il-kors tal-mediċina. Ġurnata waħda filgħaxija wara xi 7 xhur l-università, Lorna sabet l-omma weħda, resqet lejja u qaltilha: "Ma, m'iniex se nsir soru." Għal dawn il-kelmiet omma ridet ittir bil-ferħ. Ħassita fis-seba' sema. Stħajlita ser tkompli tajdilha għax iltqajt ma' żagħżugħ kif tixtiequ int. Imma fil-ħin innutat li binta ma kinitx tidher daqshekk ferħana u allegra bħas-soltu u li ħinha kien baxx u serju. Qalba għamlet tik. Kienet osservat tajjeb għax f'ħakka ta' għajn rat kollox idur bija u ħassita ser tinstabat mal-art bil-ħasħażin li ġi fuqha hekk kif semeta tgħidilha: "Ma, meta kont qed naħdem għamilt ħbieb ma' wieħed li nserta raġel sinjur miż-żewweġ separat joqgħod għalih waħdu f'dar kbira u sabiħa ħafna meta tħalt l-università b'għajna ħbib u sirna tant intimi li ħriġt ila u min għada stess ser immur nibda ngħix miegħu. Issa ħanara dol program billi nejdi naqralkom esperienza vera blisem ta' Ritta ta' xewqita. Kemm kont ferħana, binti kienet ser ta' xewqita. Konna l-airport u binti kienet sejra fuq scholarship biex iġġib il-masters f'suġġett li kienet ilha tħobb minn xkunita. Jienu missiera bkejna. Għax kienet ser iddum imsifra kważi sena. Imma dak il-ħin f'qalbijiet għall-binti kollox lest nagħmel. Anke ninfiret minna għal din is-sena, basta tkun kuntenta hi. Ma kinitx tgħaddi ġurnata li ma nitkellmux. Konna nċemplu u nibagħtu l-messaġġi lil xulxin. Kienet tgħidli kemm kienet kuntenta u għalkemm kont inħoss in-nuqqas tagħha. Kont inżomm kollox f'qalbi. Wara xi xahar għamilna l-ħsieb li mmorru ħdejja. Kienet l-isbaħ 15 ta' ħajti, għax dawritni l-postijiet kollha li kienet tgħidli bihom fuq it-telefon. Sirt naf li l-ħbiba u l-ambjent li kienet saret parti minnu, kemm kienet ilha msifra. Riditni nerġa' mmur darb'oħra qabel ma jibdew l-eżamijiet. U hekk għamilna l-ħsieb. Kellna kollox ibbukjat wid-data lesta, però l-affarijiet kellhom jieħdu xejra oħra. Jien kelli problema li kienet ilha xi ftit tinkwetani. Mort għandi t-tabib u aċċertani li ma kelli xejn. Ma qatx bikwieti. Mort għandi tabib ieħor. Ma lajl qalli biex nagħmel biopsi u ħareġ ir-riżultat. Kien l-akbar xok ta' ħajti. Bkejt jien u żewġi u ibni bkew miegħi, però quddiem għajnejja ġid binti li kont sentel fila kollox. Le, ma setax ikun. Ħadd deċiżjoni u żewġi u t-tifel flimkien ma l-arusa tiegħu qablu miegħi. Binti ma kellha tkun taf b'xejn. Ċempiltilha. Ġibtila skuża, aħna ma stajniex immorru ħdejja, kelli nħassar kollox. L-arus tagħha mar ħdejja u żamm ma dak li kont iddeċidejt. Kienet sitwazzjoni jibsa għal kulħadd, però kulħadd irrealizza li dik kienet l-aħjar deċiżjoni għall-binti. Tħalt għall-operazzjoni l-isptar u binti kienet iċċempel bla manurija b'xejn. Kont irrid nitħaq magħha meta f'qalbi kont inkun imbikma. Kienet tisma' l-istorbju u l-ħsejjes mhux tas-soltu u tistaqsini fejn qiegħda u jien u t-tifel li kien ikun miegħi għax qatt ma ħallini waħdi nivvintaw xi ħaġa dak il-ħin. Daqqa qiegħda nieħu kafè u daqqa qiegħda l-belt. Ħriġt mill-isptar u l-operazzjoni rnexxiet. Però kelli bżonn ta' iktar kura. Bdejt kalvarju tiegħi. Bdejt immur għall-kimoterapija. Kont inkun imkissra bil-kura waqt li kelli nitħaq ma' binti fuq it-telefon. Meta binti kellha għeluq snina, ċemplitli u ridit ninkantala u nifraħ magħha. Issa kien wasal iż-żmien tal-eżamijiet. Imkissra kif kont xtaqt niftaħ qalbi magħha u nurija n-niket li kelli u l-effetti li kelli l-kura li kont edaniħu li kienet ħallini bla saħħa fizika u anke emozjonali. Però ġibt qudimajnejja il-futur tagħha. Kien fer maħjar inkompli mbagħti fis-skiet mill-unurija u intelfila kollox. Għamlet l-eżamijiet, ġiet minn ta' quddiem niet. Kemm ferħet meta tatna r-riżultat. Hemmhekk indunajt kemm dik id-deċiżjoni li ħadd kienet għaqlija. Din l-esperjenza resqitna iktar lil xulxin. Meta ġiet lura u saret taf kollox tgħid x'għamlet. Però indunat u fehmet li kieku tilfed din l-opportunità ma kinitx se terġa' tiġi darb'oħra. U fehmet iktar u iktar sa fejn kapaċi tasal l-imħabba tal-om. Għallum se niqafaw bil-qari tiegħi, nerġa' nirringrazzjakom talli toqgħodu tisimgħuni, sa dan it-tant nixtieqlkom saħħa u komplu segwu Radju Lawretana.